Fyrstur tekur til máls háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson og beinir fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra.
Forseti. Nú styttist í það að langþráð umræða hefjist um breytingar á fiskveiðistjórnarkerfi landsmanna og þá er nærtækt að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra í ljósi þeirra gríðarlegu gagnrýni sem að fram hefur komið í meðferð þessa máls á kvótafrumvarpin, hvoru tveggja fiskveiðistjórnarkerfið og veiðileyfagjaldið, frá jafnt hagsmunaðilum sem fræðimönnum. Í ljósi þeirra gagnrýni sem að fram hefur komið nú, sem að allan hátt er sambærileg þeirri sem áður kom fram, meðal annars við það drög sem að þáverandi hæstvirtur ráðherra sjávarútvegsmála Jón Bjarnason lagði fram í desember, þá vil ég inna hæstvirtan utanríkisráðherra eftir hans afstöðu til þessa máls í ljósi þeirra orða sem að hann viðhafði við umræðum það mál í desember, 20. desember eitthvað því um líkt, það sem hann kallaði þáverandi hugmyndir bílslys. Við þá umræðu komst hæstvirtur ráðherra svo orðu, oft er ég hann einn á báti í umræðum um eigin mál, og mér langar að forvitnast hjá hæstvirtur ráðherra hvort að svo sé enn í dag í ljósi þess að miðað við hvernig málin líta hvort þau ekki út í dag virðist lítið sem ekkert tillit hafa verið tekið til þeirra gagnrýni sem fram hefur komið í vinnslu þess máls nú, og meðal annars þeir sérfræðingar sem önnu hvortvekja í hagfræðinganefnd Jóns Bjarnasonar á þá tíð og núverandi sérfræðingar fyrir atvinnumálanefndina gagnrýna þetta mjög harlega. Er hæstvirtur ráðherra þeirra skoðunar að það stefni í álíka slys eins og gerði í desember síðar?
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur til máls og svarar fyrir spurningunni.
Frú forseti, svarið er afdráttarlaust nei. Þau tvö frumvarp sem að nú eru undir, annars vegar veiðigjald á frumvarpið og hins vegar frumvarpið um breytingar á stjórn veiðistjórnarkerfisins, er gjör ólíkt því sem að hér kom inn í þingið í fyrra, og ég leyfði mér í fullri hógværð að kalla bílslys. Ég segi það algjörlega skýrt að ég tel að veiðigjald á frumvarpið sé vel unnið, og ég tel að það sé fullfært til lúkningar. Það kann vel að vera að á því séu einhverjir annmarkar sem að komi fram við umræðan og þá sjálfsagt að skoða það. En almennt þá er ég hlyndur því og tel að breytingarnar sem hafa verið gerðar á því séu mjög til bóta. Ég er þeirra skoðunar, eins og til dæmis háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir lýsti hér yfir við eldhúsdagsumræðu, að það á að setja á mun hærra veiðigjald heldur en hefur verið við líði hingað til. Að því er varðar hitt frumvarpið, já, þá er það svo að það er ekki enn búið að afgreiða það út úr nefnd. Ég get sagt það við háttvirtur þingmaður að eins og það lítur út núna með breytingatillögum sem ég hef séð, þá tel ég að enn þurfi að gera á því breytingar, og gæti sjálfur sér flutt ýmislegt því til stuðnings, en ég hef hins vegar fulla trú á þeim ágætu mönnum sem í stjórnarandstöðunni eru og sem að hafa mikið vit á sjávarútvegsmálum. Ég er þeirra skoðunar að það eigi að reyna ná sáttum eins miklum og hægt er milli stjórnar og stjórnarandstöðu, og treysti því að sérfræðingar og reynsluboltar stjórnarandstöðunni liggi ekki á liði sínu við það að koma fram með gagnrýni á frumvarpið á meðan það er á nefndarstigi, meðal annars til þess að hnoða það til meiri farsældar. Ég er viss um það að ef við gefum okkur þann tíma sem við höfum hér, og ef það er vilji hjá stjórnarandstöðunni sem að ég tel að sé fyrir hendi, þá á okkur að takast að leysa það mál þannig að menn geti gengið tiltölulega heilir frá þeim leik. Ég segi það hins vegar að ég bara býst við því og gef mér það að LÍÚ og aðrir þeir sem eiga mikla hagsmuna undir, þeir verða aldrei ánægðir, og það er þeirra hlutverk að gagnrýna. Þannig fungera lýðræðið.
Háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis. Forseti biður um hljóð í þingsalnum. Háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis hefur orðið.
Forseti, Nú liggur og svo í málum og háttar þannig til að þeir sérfræðingar sem stuðst er við í þessum efnum telja að það sé í raunin ekki hægt að ræða það frumvarp sem að liggur og kemur fyrir þingið í dag, veiðigjaldafrumvarpið nema hitt frumvarpið sé fyrir hendi. Þannig að það komist einhver heil skynsem í þá umræðu í heildina tekið, hvernig á að haga gjaldtökuna sjávarútveginum til þess að það sé einhver skynsem í henni, þá þurfum menn að vita hvernig lögin um stjórnfiskveiða standi. Ég fagna því ef að hæstvirtur utanríkisráðherra lýsir yfir vilja til þess að laga frumvarpið um stjórn fiskveiða, en benda á þann tvískinnung sem í því felst að koma með þá eftir veiðigjalda frumvarpinu. Því miður sýnist mér stefna í hér að þessu megi jafna við rútuslis í stað bílslis, þar sem að farþegarnir vita í raunin ekki neitt annað en að bílstjórinn sé að fara með þá í einhverjar bölvaðar ógöngur. Það er ekki tekið mark á aðvörunarorðum eða viðvörunarorðum þeirra og því stefni í einhvert óhapp sem að ég treysta á hæstvirtur utanríkisráðherra leggi lið sitt við að forða.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson svarar öðru sinni og tekur móti máls.
Frú forseti, ég harma það að háttvirtur þingmaður hann hefur enga trú á sjálfum sér og hann hefur engan trú á rökum og sannfæringar getu sinna eigin flokksmanna. Staðrendin er þessi að það er ekki búið að afgreiða stóra frumvarpið út úr nefnd, eða mér er ekki kunnugt það. Og þangað til að það hefur verið gert, þá getur hann engu slegið föstum það hvort að hlustað verði á hann eða röksemdir hans flokksmanna. Þannig að hann getur komið hérna eins og sjálfstæðsflokkurinn alltaf gerir, fullur af svartagalli, fullur af dómadagsbölmóði og spá því að hitt og þetta muni fara til fjandans. Það hafa þeir gert á síðustu árum, þeir hafa spáð þessu samfélagi fram á brúninni, en staðreyndin er eiga síður það að þetta samfélag er á góðri leið og það er að verða betra heldur en það var fyrir hrun og það er að verða betra heldur en jafnvel samfélög í nágrannalöndunum. Samanber þá könnun til dæmis hag barna sem að kom fram í gær af hálfu UNICEF. Ég er þeirra skoðunar líka að það eigi að skoða tilteknar breytingar á stóra frumvarpinu og háttvirtur þingmaður veit afstöðu mína í einu mikilvægu málefni og hann veit það líka að utanríkisráðherra fellur sjaldan frá skoðunum sínum.
Þá er það háttvirtur annar þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Bjarnason sem beinir fyrirspurn.